محمد ولا هو ما سنتهي مجلس ملعوينا وحالي لا بشير ديوم فاي أما بشير جمعة فاي وحول شيء مارس اللواتني سنتي دي كون سقال بقول سديتن كي وأفرتني أفرجير وحولي إلا بحاس ملعوينا وحاد أم ليسا كسكو مالين تولى شيء إنو نصيقو لي بيش مارسو سببتو أفر يطبن كي مارسو لبكون لواتني أفر كي أيا وحالو أقول هذا إنو ترتمو وحبس gurigi uu ku jiray laga qaaday kadib markii dambiga lagu waayay ee doorashadu waxay dhacday maarso 24/2024 waxa uuna ku guuleystay 153 ee wareegii koowaad inta badan 153 wareegii koowaad waxa loo doortay kursiga ama la xaleema saaray abril 2024
waan garatay Ibrahim madaxweynaha markii uu xilka qabtay waxa uu xilka rais wasaaraha u magacaabay nin la sheegay inuu yahay ka isaga u tababaray ama tusaalaha weyn u ahaa bal sawir guud naga sii rais wasaaraha iyo xilalkiisa iyo madaxweynaha ka dhaxay
ha rais wasaaraha waxa la yiraahdaa magaciisa Cusmaan Sonko waa mas'uulka aasaasi xisbiga shaqo la yiraahdo xisbiga wadaniinta ee shaqada iyo akhlaaqda iyo walaaltinimada ee PASTEF labadooduna saaxiibo ayay muddo ahaayeen wuuna ka da'weyn yahay oo rais wasaaruhu waa konton jir wuxuu dhashay bishii July 15/1974 waxay labadoodu kasoo wada shaqeeyeen hay-adda canshuuraha ee waddanka Senegal waxaana horreeyay rais wasaaraha oo ka da'weynaa labadooduna waxay haystaan shahaadada dhaqaalaha iyo dhinaca qaanuunka muddo badan ayay isiqaaneen Cusmaan Sonko wuxuu hore usoo noqday xildhibaan wuxuuna tartamay doorashadii 2019 wuxuuna galay doorashadaasi booska saddexaad waxauna hadda loo diiday inuu sababta uu hadda u tartami waayeyna waxay ahayd madaxweynihii hore Macky Sall ayaa wuxuu ku xukumay dembi uusan gelin oo ku saabsanaa inuu maxkamadda u gafay iyo arrimo kale oo ku saabsanaa siyaasadtaasina waxay u diiday inuu tartamo kadibna wuxuu uga tanaasulay saaxiibkiisa da'da yar oo hadda madaxweynaha noqday Bashiir Jumca Faay uuna kuna taageeray inuu tartamo Bashiir Jumca Faay sidoo kale waxaa aad u caawiyey madaxweynihii saddexaad ee waddanka mudan Cabdalla Waad oo taageeray asna murashaxnimadiisa waana midda keentay in uu labadooduna waxay ra-iisul wasaaraha Cusmaan Sonko iyo madaxweynaha Bashiir Jumca Faay labada mas-uulna waxay labadooduna iska fogeeyeen dhaxalkii madaxweyne Macky Sall oo madaxweynihii afraad ee waddanka Senegal oo lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waan gartay dib hadaan ugu noqono xaasaskiisa, ma dhaqan baa dalka Senegal in mas-uuliyiinta sarsare ay leeyihiin xaas ka badan hal?
Waa mid dadko dhan ay la yaabeen maadaama madaxweynaha waddanka qabsaday Bashiiru ama Bashiir Jumca Faay ama sida Faransiisku ugu dhawaaqaan oo la yiraahdo Bashiiru Dumay Faay uu yahay mas-uul siyaasadda ku cusub, lama ogeyn inuu laba xaas leeyahay. Dadku inta badan ma ogeyn. Hogaamiyaal badan oo Afrikana way soo martay, kuwa masiixiyiina iyo kuwa muslimiina, xataa waxaan hadalnaa madaxweynihii South Africa inuu Jacob Zuma uu lahaa afar xaas, madaxweynihii Idris Allahu naxariistay Idris Itu ama Idris Debi Itu waddanka Chad asna wuxuu lahaa ama uu guursaday la yiraahdaa ilaa 8 gabdhood. Marka waa caan Afrikaanku, waana wax inta badan ka tarjunta maalqabeenka iyo inuu yahay iyo nin mujtamac meel sareeya ka haya hadduu laba xaas iyo leeyahay waxay ka badan.
Waan gartay Ibrahim, intaynaan u tegin siyaasadda arrimaha dibadda, ra-iisul wasaare Cusmaan Sonko wuxuu soo dhistay golaha wasiirro, bal sawir guud naga sii sida uu golaha wasiiradani u sameysay.
Golaha wasiirada waxaa lagu dhawaaqay maalintii Jimcadii aan soo dhaafnay 5 bisha Abriil. Waxaad u malaysaa ra-iisul wasaare Cusmaan Sonko iyo madaxweynihiisa Bashiir Dumay Faay inay labaduba waqti aysan dayacayn, waxay soo magacaabeen 25 wasiir iyo 5 wasiir oo ah wasiiru dowlo. 25-ka wasiir waxaa ugu caansan gabadha wasaaradda loo dhiibay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka Afrika oo la yiraahdo Yasiina Faal oo ah siyaasiyad haysata urur loo yaqaano ururka midnimada dhaqaale iyo cadaaladda iyo ijtimaac cadaaladda iyo akhlaaqda waddanka Senegal. Sidoo kale waxay magacaabeen wasiirka tamarta ee siyaasiyada Biram Suley Diyuub oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo batroolka iyo macaadinta, inkastoo abaanduulihii ciidamada loo magacaabay oo mas-uulka la yiraahdo general Biram Dayub, asagana loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga, wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay Jean Baptiste Tin. Dhammaantood wasiiradu waxay yihiin wasiiro ku cusub xukuumadda, markii koowaadna xukuumadda waddanka Senegal soo galay. Hase ahaatee, dhammaantood waxaa la dhihi karaa 25 wasiir waxay ka midaysan yihiin inay yihiin wasiiro gacantoodu ama safxadoodu ay xadtahay oo wax masuq maasuqa iyo dib u socod aan marna lagu soo eedayn. Sida gabadha loo magacaabay wasiiradda sportiska ama wasiiradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo hidaha oo la yiraahdo Khadidin, oo iyaduna sidoo kale ah siyaasiyad muddo soo shaqaynaysay, sidoo kale waxay magacaabeen qaasiga Cusmaan Diyaan oo hore u ahaan jiray xeerlaaliyaha guud ee waddanka Senegal, ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda. Marka waxaa la filayaa waddanka Senegal inuu galay waa cusub inuu u baryay oo xagga maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda ay tallaabo weyn ay hore u qaadeen weligoodna lagu yaqaanay waddanka Senegal.
Waan gartay, waan aragnay taageerada gudaha oo wareegii koowaadba lagu kala baxay, dadkuna aad bay ugu hanwan yihiin madaxweynahan cusub. Haddaynu ka hadalno siyaasadda arrimaha dibadda, aynu ku horeyno dalalka Afrikaanka ay ku wada jiraan ururka ECOWAS ee galbeedka Afrika, kadibna aynu u gudubno dalka Faransiiska, dalkii gumaysan jiray oo hadda dalal badan oo galbeedka Afrika ku yaala ay kasii fogaanayaan.
Ha, waddanka runtii waddanka Senegal waa waddan xornimada wuxuu ka qaatay Faransiiska bishii Abriil 1960-kii. Waxaa ilaa hadda soo maray oo madaxweyne Bashiir waa madaxweynihii shanaad. Waxaa ka horreeyay madaxweyne Senghor oo muddo hayay, haddana waxaa ku xigay madaxweyne Cabdow Diouf, kadibna Cabdalla Wade, kadibna Macky Sall. Marka madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiru Diomaye Faye, khudbadii uu tansiibka ama markuu xilka qabtay labadii bishii bishan aan ku jirnaa afaraad 2024-tii oo ahayd maalintii Talaadada, waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif alaamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan oo Senegal lagu yaqaanay ugana duwan tahay waddamada kale Afrikaanka, inay midtaas uu sii waday. Sidoo kalena waxa uu sheegay in uu gudaha jamaacada ama ECOWAS-ka isku-taga dhaqaale ee waddamada galbeedka Afrika, oo in muddo hadda waddama ay ka baxeen oo dhibaato ay haysatay, inuu sidoo kale asna uu xoojinayo isbedello siyaasadeedna uu kusoo rogi doono. Marka madaxweyne Bashiru Juma Faye waa siyaasi liberaala dhinaca maamulka iyo musuq maasuqana uu kasoo horjeedaa. Marka dhinaca maamulka la furiyo, musuq maasuqa wuu la dagaalami doonaa. Marka Faransiiska sidoo kalena waxaa la filayaa inuu xiriir fiican la yeesho, sababtoo ah waddanka wuxuu soo saaraa tamarta xagga gaaska iyo batroolka. Sidoo kale madaxweynihii hore Macky Sall heshiisyada tamarta wuxuu siiyey waddamo kasoo jeeda ama ganacsadayaal kasoo jeeda kooxaha loo yaqaano bariga Yurub. Hase ahaatee, hadda waxay u badan tahay inuu u jeesan doono dhinaca Faransiisku. Faransiiskuna way soo dhaweeyeen xiriirka. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu xoojin doono dimuqraadiyadda.